aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao podršku usvajanju budžeta i programu ekonomskih reformi. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas svetog Nikolu Nikoljan, jednu od najčešćih slava kod Srba, praznično je u mnogim porodicama u Republici Srpskoj. Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović 23. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 9. donatorsko veče. Toliko u najavi sadržaja, slijedi jedna muzička numera.
The last today.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske dao je danas punu podršku predlogu budžeta za narednu godinu i programu ekonomskih reformi. Savjet kojeg čine predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca razmatrao je na sjednici u Banja Luci i pitanje izmjena zakona o dječjoj zaštiti te iznos najniže plate zaposlenih u Republici Srpskoj. Prijedlog sindikata od 500 maraka neprihvatljiv je za poslodavce. Konačnu odluku donijeće vlada. Opširnije Nenad Stupar.
U Savezu sindikata i Uniji udruženja poslodavaca podržali su program ekonomskih reformi, a većim dijelom zadovoljni su i predloženim budžetom. I sindikata tražit će povećanje plata za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dok poslodavci žele više novca vidjeti u sektoru privrede. Ipak neslaganje vladinih socijalnih partnera ostaje kada je riječ o najnižoj plati. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić ističe da bi od naredne godine trebalo da iznosi minimalno 500 maraka.
Ukoliko poslodavci Republike Srpske ne shvate da radnici nisu trošak, nego neko ko učestvuje u stvaranju njihove dobiti, učestvuje u stvaranju rasta za Republiku Srpsku i u Republici Srpskoj, moraju da povećaju plate. Čuli smo nekoliko stvari koje nisu tačne i to znaju i u vladi Republike Srpske, to znaju radnici Republike Srpske, to svi znamo. U ovoj godini koja je na izmaku, vlada Republike Srpske i svojih prihoda od bruto plata radnika povećala, dakle prihoda koji po zakonu idu porez na platu u budžet, povećala plate svim radnicima u Republici Srpskoj i to nisu uradili poslodavci Republike Srpske. Vanredno povećanje najniže plate koje smo imali za 30 maraka je bilo vanredno povećanje na osnovu odricanja vlade vlastitog prihoda iz budžeta. To nisu izdvojili poslodavci. Dakle, tvrdnja iz Unije poslodavaca da su oni povećali nije tačna. Morat ćete, gospodo poslodavci, da se odreknete dio svoje dobiti, dio svoje zarade i uložite u vaše radnike kako bi ostali da rade, da stvorite uslove koji su dostojni čovjeka, radnika 21. vijeka, kako bi vam još više zaradili dobit. Nismo mi protiv dobiti, ali se mora prepoznati udio radničke plate u ostvarenoj dobiti. Kad govorimo o najnižoj plati, sramota je da mi danas govorimo da ne možemo stići do plate, najniže plate od 500 maraka.
Sa druge strane, poslodavci se ne slažu sa računicom Ranke Mišić. Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca ističe da bi novim usklađivanjem najniža plata premašila 50% prosječne, što nije praksa u drugim zemljama. Vjeruje da će se s provođenjem programa vlade osigurati rast prosječne, a s tim i najniže plate.
Ta plata je danas veća nego u federaciji i u Srbiji, iznosi 50%. Prosječne plate, tri zemlje u Europi imaju koje imaju prosječnu platu, najnižu platu 50% od prosječne plate. Prema tome za nas nije bilo prihvatljivo uopšte razgovarati o najnižoj plati i mi smo rekli da onako koliko bude rasla prosječna plata, tako treba raste i najniža plata. To je ono sve što smo u prethodnom periodu razgovarali, tako da sve zahtjeve sindikata iz prethodnog perioda smo ispunili i nema razloga da danas pričamo o najnižoj plati, zato što nema ekonomski razloga za to. Nemoguće jednostavno spojiti platu koja se isplaćuje, izjednačiti i najnižu platu, zato što to ugrožava uopšte upravljanje u preduzećima. Za nas je najvažnije da u budućem periodu zajedno sa vladom kroz različite mjere ekonomske politike koje je iznio mandatar u svom, odnosno u ovom slučaju predsjednik vlade, u svom ekspozeu provedemo i da one dovedu do povećanja osnovne plate koju radnik prima, samim tim će se povećati i najniža plata.
Konačnu odluku kada je riječ o najnižoj plati donijeće vlada. Ministar Petar Đokić izjavio je da postoji opredjeljenost za rast plata, ali da treba sagledati sve efekte takvog poteza. Predstavnici poslodavaca i sindikata istakli su da treba jačati realni sektor, te su upozorili da treba ograničiti zapošljavanja u administraciji. Ministar Đokić ističe da novih zapošljavanja nema, a da će se oprezno pristupiti drugim pitanjima kada je riječ o broju zaposlenih, kao što je najavljena reorganizacija elektroenergetskog sektora.
Postoje različita mišljenja oko toga na koji način definisati vrijednost najniže plate. Ona se u raspravi kretala od zahtjeva da to bude odmah 500 maraka, druga mišljenja su bila da to bude na nivou danas dostignute prosječne plate koju ima Republika Srpska. Ona je negdje sada prema nominalnim vrijednostima koje evo treba možda da budu potvrđene vrlo brzo, negdje oko 880 maraka, ali to govorim nezvanično. Znači, očekivanje bi bilo da bi trebalo 50% od te vrijednosti da bude najniža plata. To je obaveza koju ima vlada. Vlada će sigurno svojom odlukom definisati vrijednost najniže plate za 2019. godinu. Naravno, pri tome ćemo imati u vidu i ovu današnju raspravu, oko koje, rekoh već, nisu potpuno usaglašena sva mišljenja, niti poslodavaca, niti sindikata, pa ni vlade, jer naprosto mi se iz vlade danas nismo mogli na tu temu izjasniti dok ne budemo imali jasan statistički pokazatelj ove vrijednosti. U svakom slučaju smatram da je ovo bila jedna od produktivnih sjednica savjeta. Ja sam uvijek za povećanje plata, volio bih ako bi bilo moguće već sada da imamo platu od 500 maraka kakav je prijedlog sindikata, ali moramo to vidjeti da li imamo realne uslove da možemo takvu odluku donijeti. Protok ljudi i u javnoj administraciji je takav da dolaze i odlaze i mi smo imali kod nas u našem ministarstvu neke radnike koji su odlazili na neke druge poslove i nastojali smo da ne vršimo popunu sve dok to nije bilo neophodno. Dakle, ovdje se ne radi o povećanju niti jednog zaposlenog više u odnosu na ono što danas ima Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva. Uskoro će dio posla biti izdvojen, pa samim time će biti i drugačija struktura zaposlenih. Dakle, vodio sam računa kao starešina organa u prethodnim godinama da se držim te politike, da ne povećavamo ukupan broj zaposlenih i nastojaću da se tako ponašam i u budućnosti. A ovo pitanje da li će i kako će se i kakvi će efekti, odnosno kakve će aktivnosti biti vezano za plan restrukturisanja ili reorganizovanja elektroprivrede, to je zaista danas rano govoriti. U taj se posao još nije ni ušlo. Nama tek predstoji zakon o elektroenergiji kojim će biti definisana i ta vrsta potrebe. A kako će ona biti realizovana, to će da radi zajedno i elektroprivreda, naravno zajedno sa vladom.
O pomenutim temama razgovarat će se i na sastanku između predstavnika Saveza sindikata i premijera Srpske Radovana Viškovića, koji bi prema još nepotvrđenim informacijama trebalo da bude održan sutra. Do kraja godine očekuje se još jedna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta. Left you on my own.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i djece. Sveti Nikola je najčešća krsna slava kod Srba. Svečano je danas bilo i u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je povodom ovog velikog praznika vladika banjalučki Efrem služio svetu arhijerejsku liturgiju, pripremila Radmila Karanović.
Sveti Nikola je mlad postao sveštenik, a zatim i episkop svog rodnog grada. Bio je potpuno posvećen svešteničkom životu i milosrđu i neumorno je radio na širenju i utvrđivanju Hristove vjere. Ovom prazniku posebno se raduju djeca koja uoči Svetog Nikole ostave čizmicu u koju, kako se vjeruje, Sveti Nikola potajno ostavlja poklone.
Zovem se Aleksi Štrbat. Sveti Nikola mi je danas donio Lego. Pa znam da je to moja slava, da je poznat, ne znam ništa više. Zaštitnik moreplovaca, putnika, djece.
Jel se raduješ ovom prazniku?
Jako.
To je i slava, a i dan kada Sveti Nikola posjećuje djecu i donosi im poklone.
Da. Ja zovem Nikola. Nazvići smo braće i žena slavimo Svetog Nikola. Dobili smo isti Lego poklon. Zanječki poklon. Okitili smo neki dan Janku.
Ste pisali pismo Svetom Nikoli?
Nismo, ali dobili smo poklon koji smo želili. I ne znam što još.
Da. Danas je Sveti Nikola i ti se zoveš Nikola.
Da. On je štitio mene pomoći putnika od neke nesreće. I znam da je on svetac, kad se već zove Sveti Nikola.
Da, a to je tvoja slava?
Da.
Kako se slavi slava?
Slava se slavi kad pripremiš neki svečani ručak ili tako nešto.
Sveti Nikola je hramovna i manastirska slava Srpske pravoslavne crkve. Posvećeno mu je više od 600 crkava. Svečano je bilo u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, gdje je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva u prisustvu velikog broja vjernika služio njegovo preosveštenstvo vladika Banja Lučki gospodin Jefrem. Protonamjesnik Velimir Klincov kazao je da je Sveti Nikola bio veliki dobrotvor, a milosrđe i dobročinstva nije činio javno, već u tajnosti.
Pa poruka današnje praznika je da i mi, gledajući na živote svetih ljudi, a posebno Svetog oca Nikolaja, vidimo kakvi smo mi, šta možemo činiti u životu da budemo bolji, da se ugledamo na njega koji je to sve svoje dao siromasima. Mi nismo toliko mogućnosti da pomognemo kako on pomogao. Ali sveti oci kažu, naše je samo ono što drugome damo, prema tome trebamo da živimo za druge, ne za sebe, da shvatimo da smo socijalna bića koje smo jedno na druge upućeni, da pomažemo drugima i da je u davanju radost i u ljubavi je radost. Ljubav je smisao našeg života. On je volio crkvu i svoj narod i narod uopšte i da se poučimo njegovom ljubavlju prema Bogu i bližnjima, da mi budemo bolji prema Bogu i prema bližnjima. I da je tu smisao ljepota života, voljeti Boga i bližnje svoje.
Procjenjuje se da oko polovina pravoslavaca slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Sveti Nikola slavi se u vrijeme božićnog posta, pa vjernici pripremaju isključivo ribu i drugu posnu hranu.
Poštujem pravoslavlje, sama vjera po sebi pomaže nam, jača nas i moralno i duhovno. Treba da se radimo na očuvanju vjere, pravoslavlja, prije svega naših praznika, tradicije. Slava je jedini običaj koji Srbi imaju i treba da ga poštujemo i održavamo, da se obilazimo i da održavamo zajednicu našu i da jačamo i vjeru i odnose među ljudima.
Naravno da je važna slava, to slava nas je održala, to je datum kada je određeno porodica prešla na hrišćanstvo i bitno je da se obilježava saborno i u crkvi i u domu svakog hrišćana, jer svaka kuća praktično domaća crkva. I bitno je da ljudi idu jedni drugima i naravno Nikoljan je slava gdje koju Srbi najviše slave, pa ono pola ih ide, pola sačekuje.
Da, jel vi idete kod nekoga na slavu?
Idem na tri slave.
Danas slavite, evo, bili ste na liturgiji.
Evo, donijeli smo naravno ovo da osveštamo. Donijeli smo, znači, hljeb, pogaču i koljivo.
Da, kako proslavljate ovu slavu?
Pa najuži krug prijatelja i porodice.
Šta za vas znači slava?
Pa znači jedan sveti dan u kojem eto, je najbitnije da smo okupljeni, živi, zdravi i da onako u miru i veselju proslavimo.
Hvala vam i srećna slava.
Hvala.
Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas Svetog Nikolu Čudotvorca Nikoljdan u pomen na dan kada je ovaj svetac okončao ovozemaljski život. 343. godine nove ere. Nikoljdan je uz Jovandan i Đurđevdan najčešća krsna slava kod Srba.
Nikoljdan je danas proslavljen i u porodici Marić u Omarskoj kod Prijedora. Kako ova porodica obilježava današnji praznik, zabilježila je Branka Kesić.
Kako nalažu tradicija i običaj, lomila se česnica, palio tamjan i čitala slava. Brojni prijatelji, kumovi i porodica danas su bili okupljeni svi za jednim stolom. Sloga i jedinstvo je ono što uljepša svaku slavu, kaže domaćin Božo Marić.
To je po našim običajnim pravilima ovog zaseoka, nas Srba pravoslavaca na ovim prostorima, proslavljamo je tako da za slavu dođu nam ta najuža rodbina, znači kumovi, prijatelji, komšije, rođaci, tu smo, to je naš dio života, sastavni dio života je i slava, gdje se okupimo.
Bogata posna trpeza ukrasila je sto, sve zahvaljujući vrijednoj domaćici Borislavki Marić.
Za slavu pripremamo riblji paprikaš, riblju sarmu, dalje dimljenu ribu, ovu i tako. Razne vrste salata.
A za stolom Marića gosti sa sve četiri strane svijeta. Da kum nije dugme, dokazao i Dario Mamuza, koji je prešao na stotine kilometara da bi ispoštovao kumove i danas se našao za slavskim stolom.
Došli smo da se družimo, da se okupimo danas. To je naša tradicija, naš običaj, znači, koji su nam ostali, znači, naši stariji i koje mi poštijemo.
A kako i nalažu tradicija i običaj, Svetom Nikoli najviše su se obradovali najmlađi članovi porodice Marić, jer su danas dobili brojne poklone.
Sveta liturgija povodom praznika Svetog Nikole služena je jutros u istoimenoj crkvi u Prištini, a prisustvovalo je 30 vjernika. Iguman manastira Devine Vode jeromonah Fotije, koji je služio liturgiju, rekao je, obraćajući se okupljenima nakon službe, da je crkva Sveti Nikola u Prištini biser Srpske pravoslavne crkve. Liturgiji je prisustvovalo 10 vjernika iz Beograda porijeklom iz Metohijske kotline. Proslavu Svetog Nikole obezbeđivala je kosovska policija. Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović 23. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 9. donatorsko veče. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja. O humanitarnoj akciji sa doktoricom Snježanom Novaković-Bursać razgovarala je Gordana Prtina.
Gošća u studiju Radio Republike Srpske je doktorka Snježana Novaković-Bursać. Doktorka, dobar dan, hvala što ste došli u studiju Radio Republike Srpske.
Dobar dan vama, Gordana. Poseban pozdrav svim slušaocima Radio Republike Srpske, posebno našim pacijentima malim iz Zavoda dr. Miroslav Zotović.
Rekli smo, znači, akcija S ljubavlju hrabrim srcima, 9. donatorsko veče. To će biti sredstva iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima kretanja. Vi ste u organizacionom odboru, ovo je bila i jedna od vaših ideja.
Pa evo da zaista izrazim zadovoljstvo i ajde da kažem i mali ponos što smo ovih godine, da je prihvaćena ideja dječjeg odjeljenja Zavoda dr. Miroslav Zotović da kabinet predsjednice, odnosno kabinet predsjednika institucionalno putem svoje humanitarne akcije 9. po redu usmjeri prikupljena sredstva za nabavku tog uređaja. Mislim, uređaj sam, malo ćemo kasnije o tome pričati, ali mislim da u ovom trenutku zaista jako bitno da se kao evo po 9. put okupimo oko jedne dobri, kvalitetne ideje koja ima za konačan ishod poboljšanje kvaliteta života i funkcionalnosti naše djece. Vi, kao što znate, Zavod dr. Miroslav Zotović je naša najveća i najopremljenija i najobučenija ustanova koja se bavi habilitacijom i rehabilitacijom djece i omladine na jednom od svojih odjeljenja. Imajući na umu da smo dosegli jedan visok nivo obučenosti kadra, primjenjujemo najsavremenije tehnike u terapiji, u dijagnostici poremećaja kretanja naše djece, dječice i omladine. Imali smo za potrebu, jer pratimo svjetske trendove, da pokušamo nekim načinom da takvu tehnologiju, robotsku tehnologiju uvedemo i u naš zdravstveni sistem kako bismo stvarno povećali šanse za kvalitetniji oporavak, kvalitetniju funkcionalnost naših pacijenata. Tako da, evo, nadam se da ćemo biti prilici da u 2019. godini pričamo o uspostavljanju te tehnologije i o njenim efektima iz prve ruke. Sad ovako možemo da pričamo o tome šta znamo, šta smo vidjeli u drugim centrima, šta je nauka rekla, koji su naučni podaci, ali evo, stvarno vjerujem i da nam je na dohvat ruke, dohvat svih naših rukica, takva jedna tehnologija.
Evo, imamo i podatak da u Republici Srpskoj između 150 i 200 djece, ali oko 150 mladih ljudi godišnje ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom koji uključuje korištenje robotike. Jedini takav tretman u okruženju pružaju Slovenija i Hrvatska, a evo i robotska asistirana rehabilitacija uskoro će postati novina u našem zdravstvenom sistemu. Ja bih voljela, odnosno predlažem da vi nama sada kažete nešto više o ovom uređaju.
Pa radi se u suštini o sistemima. Postoji sistem za djecu i sistem za odrasle. Sistem za djecu opet je sastavljen iz podsistema za noge koji potpomaže pokret za hod, pokret naših nogu koji su nam potrebni za hod, i postoji sistem koji pospješuje pokrete ruke. Znači za sve pokrete iz ramena preko lakta do šake. Šta je suština tehnologije? Suština tehnologije je to da prikopčaju se, evo da vam kažem jednostavnim rječnikom, prikopčaju se senzorske elektrode na kožu, a istovremeno se prikopčaju i elektrode koje daju signal za mišiće. Tako da jedan poseban kompjuterski sistem obrađuje sve te podatke, kreira čak dio i virtualne realnosti na određenim ekranima, tako da dijete ili odrastao pacijent koji je podvrgnut toj terapiji ima računar, znači sabira sve njegove pokrete, minimalne ili ih ima ili ih nema, a daje poticaj povratnom spregom, daje poticaj da se taj pokret izvede do kraja. Kada pokret jedan ponavljamo više stotina hiljada puta, kao kad učimo da hodamo, kao kad uči sportisti, kao kad učimo da neke precizne pokrete u razvoju, računamo na jednu osobinu nervnog sistema našeg organizma za koju kažemo da je plastičan. Ako neki pokret ponavljamo više stotina hiljada puta, računamo na to da će se u našem centralnom nervnom sistemu razviti obrasci, jer je to prirodan put nastanka pokreta, i da će se ti obrasci ustaliti i da će jednostavno tijelo da usvoji taj neki novi obrazac pokreta, a istovremeno i da naš mišić ojača da može da izvede taj pokret. Dakle, suština te tehnologije je zasnovana na mogućnosti robota da u jedinici vremena proizvede puno više pokreta nego što to mogu naši terapeuti. Mi zaista imamo vrhunski obučene terapeute, jako posvećene, međutim u određenim stanjima, pogotovo kad je ekstremitet ili dio tijela, kad je u jednom stanju za koje mi kažem da je povišenog tonusa, kad je krut, jednostavno ne uspijevate u jedinici vremena da proizvedete toliko pokreta da biste brže i efikasnije stvorili te obrasce u centralnom nervnom sistemu. Znači, tehnologija se zasniva na višestrukom ponavljanju i, što je jako bitno naglasiti, preciznih pokreta. Jer imajući na umu da senzor to sve obrađuje, i ti pokreti koje dijete uz pomoć robotike izvodi bivaju puno precizniji i biva ih puno više nego što mi možemo konvencionalnim metodama da izvršimo. I ono što je još zanimljivo, mislim da treba da naglasimo, dio sistema kreira i virtualnu realnost. Šta to znači? Naprimjer, napravi se na ekranu situacija da dijete kao hvata loptu. Razumijete, ta lopta je dio virtualnog svijeta računarskog, ali ono dobija taj osjećaj, dobija i taj senzorni input, senzornu informaciju dodatnu u centralni nervni sistem koja se produkuje, tako da ono ima i volju da više puta pokušava. I u konačnici ishod takvih tretmana biva značajno povoljniji znači pričamo o efektu. Efekat konačni je povoljniji za pacijenta.
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović jedini je u Republici Srpskoj koji pomaže djeci sa poremećajima kretanja. Evo, vi ste rekli da imate fantastične terapeute, to mi znamo svakako.
I doktore
i druge članove tima. A kakve terapije su evo konkretno do sada bile dostupne u zavodu?
Pa gledajte, ono što nas odlikuje i odlikuje i savremenu uspješnu medicinu je timski pristup. Dakle, ono što smo mi uspjeli razvijajući svoje resurse svih ovih godina, da imamo adekvatan odgovor, a samo je adekvatan odgovor timski. Dakle, svaka osoba, svako dijete je jedan svijet za sebe i individualni pristup je u prvom planu. Dakle, za svako dijete se pravi individualni plan Timom rukovodi ljekar, imamo radni terapeute, fizioterapeute, psihologe, naše logopede, socijalne radnike i medicinske sestre naravno. I do sada smo, znaju to naši pacijenti, primjenjujemo, to su sertifikovane tehnike. Šta to znači? Da imate terapeute koji su obučeni da shodno indikaciji pacijenta primjenjuju odgovarajući set pokreta tehnika kako bi uspostavio neki novi pokret. Dakle, tu smo jako puno uložili vremena i truda da imamo takve timove, znači primjenjujući Vojta koncept, Bobat koncept, PNF, sad su vam to stručni izrazi. Dakle, ono što se može ljudskom rukom i što se može ljudskim umom, mi smo dosegli tu vrhunac primjenjujući dodatno i termoterapijske procedure, elektroterapijske terapije u bazenima, u vodi i tako dalje. I što se može, dakle, sa tim konvencionalnim metodama, to smo već dosegli i tu smo zaista prepoznatljivi u regiji, da imamo odnjegovane timove i da oni realno to se primjenjuju u praksi. Ali evo, ovo će zaista značiti jedan značajan iskorak za cijeli zdravstveni sistem. Bitno je naglasiti da usluge, kada ih budemo kreirali uz pomoć robotike, će biti sastavni dio naših usluga. Shodno, normalno, kao i do sada, naša sva djeca su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i u sklopu, znaju to naši pacijenti kad dođu na tretman, znači kompletna usluga koja je njima potrebna, njima je na raspolaganju, indikuje se, provodi se i tako dalje. Tako da planiramo i ovaj dio robotski asistirani robotike, odnosno robotsko asistiranu rehabilitaciju, da primjenjujemo u sklopu tih klasičnih bolničko-opskrbnih dana koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja. Za svoje osiguranike, naravno.
Doktorka Novaković-Bursać, da li robotski asistirana rehabilitacija može u potpunosti da zamijeni asistenta u procesu rehabilitacije?
Ne može. Znate kako, nije se još do sad desilo. Moderne tehnologije i sve ovo što nam je dobrobiti, koji su nam donijeli, pogotovo informatika, ogromni, moćni, snažni računarski sistemi je, pogotovo u dijagnostici, stvarno napravila jednu revoluciju kad imate mogućnost da vidite tijelo potpuno iznutra i tako dalje. Međutim, postoje, medicina još uvijek se nije odmakla previše daleko od konkretnog prisustva doktora, terapeuta, a posebno ne u rehabilitaciji. Tako da to nikako ne isključuje prisustvo terapeuta, ali značajno olakšava terapeutu. Zato što terapeut je uvijek tu i umjesto sad da kažem, ajde prosto, umjesto da terapeut pokreće recimo jednu pokret nogom koji može na primjer da izvrši 10 puta u minuti, na primjer, to će umjesto njega robot može da izvrši recimo 30 puta u minuti, na primjer. Dakle, apsolutno prisustvo terapeuta se podrazumijeva. Ali je ovo veliki dodatak. Znači,
da, velika pomoć terapeutu i pacijentu. Mm-hmm. Doktorka, gdje se u regionu primjenjuje ova terapija i da li dolaze i pacijenti iz Srpske, odnosno da li odlaze pacijenti iz Srpske, da, tamo gdje se primjenjuje ovo?
Pa u trenutnom regionu, jedino u institutu Soča u Ljubljani je ono dio zdravstvenog sistema javnog sektora. Ljubljana, odnosno Republika Slovenija, kroz određene svoja pravila je učinila dostupnim ovu terapiju osiguranicima, djeci osiguranicima u određen broj sati shodno indikacijama. I sisteme ove posjeduje jedna privatna klinika u Republici Hrvatskoj.
To je bolna ova terapija,
ne,
doktorka?
Ne, apsolutno ne. Pa nema tu, djeci je to jako i zabavno, veselo. Imajući na umu, kažem, da vam se kreira i dio virtualne realnosti, on vam je skopčan tim svim senzorima i tim udlagama koje omogućavaju pokretljivost. Ja tako malo se šalim, pa kažem, kao mali kiborg, onaj, kao iz crtanih filmova. Njima to bude sve interesantno, naravno pristupi se na pravi način da im se približi to sve zajedno, ali nije, to su djeca koja su navikla na nas, i ljekari, i terapeute, i svakodnevno vježbaju sami kod kuće, najveći broj njih, obučimo mi roditelje, svi koji budu kod nas tim vježbama, tako da su to jedni mali borci, pravi mali borci, i oni njihove porodice. I mislim da će oni to s radošću prihvatiti.
Da li će biti potrebna edukacija za korištenje ovog
uređaja? Pa naravno, pazite, svaka tehnologija i nova podrazumijeva obuku kadra. U sastavni dio posla nabavke, kad on jednog dođe, je i taj ugovaranje i edukacije, i to vam je jednostavno mreža instituta i institucija koja se međusobno podržava. Mi računamo da ćemo startno početi sa edukacijama u Ljubljani, zato što nam je najbliža i imamo jezičke barijere i tako dalje, ali što se tiče i podrške zavoda, ako bude potrebno, i mislim da kroz ovu akciju da neće biti stvarno prepreka u smislu da neće nas ništa spriječiti da dođemo do adekvatne edukacije. Za tim. Opet pričamo o timu, jer ne može to jedno.
Da. Doktorka, kome je namijenjena ova robotska asistirana rehabilitacija i za koje vrste oboljenja?
Pa evo, mislim da ova formulacija koja se upotrebljava u sklopu akcije da je namijenjeno djeci sa poremećajima kretanja, u stvari najsveobuhvatnija i negdje i najispravnija, zato što različita oboljenja, povrede ili oštećenja centralnog nervnog sistema dovodi do različitih poremećaja kretanja. Tako da najveći broj djeci je imao dijagnozu cerebralne paralize, ali i svako dijete koje ima i tu dijagnozu ima različite deficite ili različite probleme u kretanju, tako da opet evo, ako moram da kažem o dijagnozama, tu su najveći broj djeci s cerebralnom paralizom, zatim dječica sa različitim povredama glave i kičmene moždine. Indikovano je u određenom dijelu i za probleme koji su proistekli zbog dijagnoze spina bifida. Tako da, evo, znači, rekla bih da su to tri dominantne indikacije. Ali, znači, gdje god vidite da robot, odnosno višestruko ponavljanje, može da doprinese poboljšanju, to vam je onda indikacija.
Tako je, vi ste svakodnevno u kontaktu i sa roditeljima djece za poremećajima u kretanju. Kakva su očekivanja roditelja ove djece?
Pa gledajte, ta stanja koja sam vam nabrojala, malo čas su hronična stanja. Dakle, ona traju sa različitom svojom genezom, sa nekim svojim poboljšanjima, nekad i pogoršanjima. Tako da sve porodice naših pacijenata su stvarno, njihov život je vrlo usmjeren i vrlo ispunjen aktivnostima vezano za provođenje različitih terapijskih procedura, njege i tako dalje te djece. Tako da, što isto razumljivo je da su oni i jesu, svi koji, s kojima smo mi kontaktirali, zaista puni nade i nekog, da kažem, sreće da ćemo zaista imati mi to ovdje u našem zdravstvenom sistemu. I da će to postati, što je jako bitno, dostupno većem broju. Znači, nekad ćete možda kroz neku akciju skupiti za neko dijete ili će neka porodica da ima neki novac da ode, da svom djetetu priušti neku terapiju. Meni je kao čovjeku i profesionalcu stvarno dominantno to u ovoj akciji da ćemo omogućiti našoj djeci kojima je to potrebno shodno njihovim indikacijama da ne imamo to u svom sistemu, da im to možemo pružiti.
Što mislite vi, da li ćemo tokom donatorske večeri koja će biti održana 23. decembra uspjeti da prikupimo dovoljno sredstava?
Pa ja sam uvjerena u to. Evo, uvjerena sam i stvarno ponosna kao građanin Republike Srpske da smo mi kroz ovu akciju izgradili roditeljsku kuću, osnovali naš fond solidarnosti, značajno podigli svijest o rijetkim oboljenjima. Sad ono što ja mogu da se sjetim, pretprošle smo skupljali novac za izgradnju centra za prevenciju ovih razvojnih poremećaja, tako da sam sigurna da smo mi kao društvo dovoljno, mi jesmo mali, ali smo stvarno u ovim situacijama pokazali svoju veličinu. Da ćemo uz pomoć naših privrednih društava, institucija, kabineta predsjednika, zatim Vlade Republike Srpske, za koju neki dan je i bila informacija da su već donirali značajan iznos. Zatim dobila sam jutros informaciju da će Vlada Srbije na čelu sa premijerkom gospođom Brnabić da se pojavi i da će tek tad da saopšti iznos koji će Vlada Srbije da donira, znači u nedjelju navečer. Tako da evo, uz pomoć naravno naših građana koji pozivaju 1411 i daruju svoju jednu konvertibilnu marku, evo ja izražavam svoje uvjerenje da ćemo se složiti i u ovom stvarno ne samo da to humani čin u nekom klasičnom smislu humanost, nego stvarno podizanje naše svijesti o potrebi da napredujemo, da radimo jedni za druge i da činimo akcije koje će doprinositi kvalitetu naših sistema, a na taj način koji će obuhvatiti veći broj naših građana i korisnika koji su u takvoj potrebi, kako god da je ona.
Na donatorskoj večeri u okviru akcije Hrabrim srcima nastupit će mladi talenti iz cijele Republike Srpske, a djeca su se rado odazvali tako pozivu predsjednice da budu njeni partneri u ovoj akciji. Ja ću nabrojati kratko ko će to biti, ko će nastupati, znači sve mladi talenti. Evo imamo Vrapčiće iz Banja Luke, Harmonikaški orkestar Ugljevik, harmonikaš Đorđe Perić, Irena i Ana Spasojević iz Vornika, Sofija Brborić i Ana Đurić iz Trebinja, muzička škola Basiks Istočno Sarajevo, Nastasija Racković i Danilo Pandurević iz Istočnog Sarajeva, dramska scena, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, zatim Elena Kesić iz Mrkonjić grada i Elena Šukalo iz Banja Luke, kulturno-umjetničko društvo Kolovit iz Gradiške, hor Mali princ iz Mrkonjić grada, kulturno-umjetničko društvo Mira Lukač iz Drvara, iz Doboja Nikolina Lazić iz Teslića, Anastasija Popović iz Pridura i Banja Luke, Nađa Rokvić i Marija Brkić. Vidimo da će zaista ovdje biti mnogo tih mladih talenata, vi ste rekli. To je jedna divna manifestacija jedinstva gdje će se odazivaju i institucije, preduzeća, društvo, cijelo, pojedinci.
Pa evo, meni je, svi znamo da ove godine Republika Srpska ima opet predsjednicu, opet, znači, drugu jeste.
Države, tako je.
I tu smo stvarno specifični za ovih svojih godina postojanja, da imamo već dvije predsjednice. Meni se jako lično dopada ta ideja da je ova donatorsko veče na praznik djetinci, koji je 3 nedjelje prije Božića. I jako mi se evo lično sviđa, izražavam divljenje tom pristupu da su djeca, naša djeca, talentovana, kao što ste sada vi pročitali, koja dolazi širom Republike Srpske, učesnici programa. Pratići ovi vaše priloge na RTRS-u, stvarno sam vidjela da su prekrasno talentovani, da su puni oduševljenja, što će biti u prilici da svojom energijom i svojim učešćem daju na kvalitetu same manifestacije i da direktno, jedan dječak je rekao iz Istočnog Sarajeva, mislim recitator, jedan kaže, ja ću od sebe sve da dam. Neki dan sam ga gledala kao da pomognem djeci koja imaju potrebu za robotske asistiranom rehabilitacijom. Bio je divan. Neki dan sam ga gledala na internim programu. Dakle, mislim da je poruka ovakvih akcija također jednako bitna, da nas drži na okupu oko nas samih. To smo mi, to su naša djeca, to su naši zdravstveni sistemi, krajnjoj liniji, ako se odlučimo, ja pozivam još jednom sve naše slušaoce da okrenu taj broj sa svojih telefona, mobilnih ili fiksnih 1411 i da i na konkretan, ali i na simboličan način, jednako je bitno da stvarno budemo dio ove priče.
Poštovani slušaoci, govorili smo o humanitarnoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima. Kada će biti prikupljena sredstva koja će biti iskorištena za nabavku uređaja za robotski asistiranu rehabilitaciju djece sa poremećajima u kretanju. Gošća u studiju bila je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu dr. Miroslav Zotović u Banja Luci, doktorka Snježana Novaković-Bursać.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za emisiju Aktuelnosti. Prijatno večer. So real. What I feel.